Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Функционерски злоупотреби. Нема правна, но ниту политичка одговорност. Попис. Власти и опозицијата не постигнаа договор кога да биде и кој да го спроведува. Насилство на интернет. 40% од средношколците се имаат почувствувано непријатно поради вознемирување или навреда.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Низа скандали за несовесно работење на функционери и политичари од владачката коалиција се објавуваат деновиве, а последен е случајот со советникот од ДУИ од Охрид Нефи Усеини, кој освен што има ресторан Дивоградба, физички нападна и професор. Владата наместо да бара политичка одговорност, чека на правна разврска. Повеќе од анализата на Марија Митевска.
Ако истрагата покаже дека некој го прекршил законот, ќе одговара. Стана максимата на премиерот Зоран Заев во изминатиот период за тоа дали некој од политичарите и функционерите од владеачката коалиција ќе сноси одговорност по низата скандали кои излегува во јавноста. Но за сега никој не одговарал. Последен е случајот со советникот на ДУИ во Охрид Нефи Усеини, кој освен што отвори ресторан кој е Дивоградба и покрај укажувањата на УНЕСКО, физички нападна и професор, а пред некој месец инспектор. Заев тврди дека Општина Охрид издала решение за одстранување на Дивоградбата и дека законот важи подеднакво за сите.
Секако ако има физички напад тука Министерството за внатрешни работи, тоа отвара истрага и секој ќе се одговара.
Предрасуди и резерви нема да имаат спрема никој, порача Заев, а особено представниците на владеачките партии треба за пример да го почитуваат законот без разлика на последиците. Вице-премиерот Бујар Османи пак излезе со став дека неселективниот пристав во справување со во градбите е најважен. Според него нема потреба се партизира и политизира случајот со Усеини и порача дека секој си носи одговорност за постапките, но последици ни правни ни политички за сега нема.
Тоа е бахатост, тоа е занесеност од власта, тоа е чувство на семоќ кое го имаат, а но тоа е и експертско знаење. Тие се врвни експерти во изигрување на законот и во сите оние кошта пледлути кои можат да се направат. Значи тие се експерти, знаат дека нема да има никаква правна разврска на било што. Зошто знаат? Затоа што знаат колку пари си имаат во џебот. Знаат дека сите и суди, и обвинители, и цела друга структура на власта, не само значи она политичка, не она е изборна власт, туку и судската власт, експертската власт, дека сите им е носено во џебот.
Вели Александар Цветковски од невладината Актис. Тој додава дека токму Заев треба да бара одговорност.
Се разбира дека тој е првиот избран во суштина во целиот тој низ и тој не може да се крие за неспособноста на правната држава, бидејќи огромна е неговата улога во таквата правна држава.
Од ВМРО ДПМН е реагираа дека локални шерифи на власта ги тероризираат граѓаните, а институциите молчат и го штитат криминалот. Заев по гласањето на локалните избори на 15 октомври на прославата пред владата вети дека ќе се справи со локалните шерифи.
Порачам на новите избрани градоначалници и на советниците од нашата коалиција. Ерата на локални шерифи заврши.
Заев беше згрозен и по така наречената бомба во која наводно се слуша дека градоначалникот на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш, тепа машко лице во неговиот кабинет. Во изминатиот период имаш и наводи дека владиниот генерален секретар местел тендери, дека министри незаконски напредувале во научната кариера додека биле на функција. Сите тврда дека не се виновни и дека ќе почекаат институциите да покажат дека не сгрешиле, а функцијата и натаму ја извршуваат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власти и опозицијата во преговори за пописот. ВМРО ДПМН бара одложување. Владата останува на ставот населението да се преброи идната година. Ако бидат прифатени забелешките од опозицијата, можно и 2020-та да биде пописна година. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Владиниот предлог закон предвидува пописот да се одржи следната година во тек на месец април, а за тоа да се потрошат 8,5 милиони евра. Опозицијата бара пописот да се одложи за една година за да се направат подобри подготовки. Професор Никола Дујовски вели дека барањето пописот да се одложи за една година е чисто од политичка природа и нема врска со процедурите во Евростат. Тој сепак очекува попис да се спроведе следната година.
Не смее да се гледа на пописот како на политичка алатка во смисла на организирање на наредните избори. Не, пописот не е исклучително значен како општество за да ги предвидуваме политиките. И затоа не може СДСМ или ВМРО да промене или било која друга политичка партија да налага термини или рокови или пак стандарди кои што само за нив одговараат.
Вели Дујовски. Тој додава дека државата испразнета изминатите години е важно преследните избори, кога и да бидат, да има јасна слика за тоа колку жители има и колкав избирачка список. Предлог законот кој влезе во собрание предвидува методологијата да биде комбинирана, да се користат податоци од регистри во институциите и попишување на терен. Ке се попишуваат државјаните на Македонија кои имаат живеалиште или престојувалиште тука, без разлика дали во моментов на пописот се ноѓат во земјата или пак се во странство. Со пописот ќе бидат опфатени и странски државјани кои се присутни во земјава со одобрение за престој и лица без државјанства кои во моментот на спроведување на пописот се затекнати во земјава. Предлог законот предвидува да остане етничката графа и да се попишуваат граѓаните што се надвор повеќе од една година. Оние луѓе кои се на привремена работа или престој во странство ќе можат сами да се попишат во периодот од 15 март до 31 март 2020 на посебна апликација достапна на веб страницата на Државниот завод за статистика или тоа да го направат нивни блиски роднини кои живеат во земјава. На прашањето зошто да се попишуваат и оние кои не се во државава повеќе од една година, Дујовски вели дека тоа може би им одговара на етничките заедници кои не се мнозински и е поврзано со процентите во уставот. Пописот го организира и спроведува Државниот завод за статистика, а не како досега пописната комисија. Опозицијата бара пописот да се одржи во 2021-та. Инсистираат пописот да не го води директорот на Државниот завод за статистика, туку независно тело составено од Советот за статистика, стручни професори, лица од стопанските комори, Народната банка и слично.
Само со кажување на матичен број свој или на комшија или на пријател или на некој што живее 10 куќи од вас, ке можете да го попишете тоа лице без да приложите било каква документација. Ние бараме да се приложи документација.
Вели пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ, кој е дел од партиските работни групи кои ги пеглаат разликите за пописот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Насилството на интернет меѓу средношколците е доста застапено, покажуваат истражувањата на невладините организации. Според нивните поратоци, тоа најчесто застапено на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Деталиот прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
40% од средношколците се имаат почувствување непријатно поради вознемирување или навреда на интернет во последната година. Ова го покажува истражувањето менторирано од стипендисти на Фондацијата Отворено општество. Во анализата се наведува дека дополнително секој пети средношколец рекол дека имал искуство во улога на жртва последните 3 месеци, со 10 од 11 наведени примери за насилство. Студентката Симона Стојчевска, која го правеше истражувањето, вели:
како најчести форми беа напоменати навредливи коментари, не знам, на Инстаграм, на Фейсбук, или директно во пораки, или на некаква фотографија или пост. Тоа објавување на фотографии или видеа во кои има некоја засрамувачка содржина.
Во анализата се представени одговорите на 225 испитаници колку што учествувале во пополнување на анкетата. Основувајќи се на навиката на користење интернет, Симона вели дека интересно е да се каже дека користењето на интернет за време на часови во училиште е присутно, иако според испитаниците користењето на интернет за време на часови не е дозволено.
85% на школците користат интернет и на училишта, 65% користат интернет на час за работи не поврзани со наставата, и најчесто користени апликации за страна со социјалните мрежи, најпопуларна е Инстаграм.
Средношколците рекле дека во голема мера го препознаваат насилството на интернет, но ретко застануваат во одбрана на жртвата, доека возрастните и надлежните потфрлаат во доменот на препознавањето и вештините за справување. Загрижувачки резултатот кој укажува на тоа дека иако 42% од испитаниците некогаш имаат потреба да пријават кога ќе доживеат непријатно искуство на интернет, 74% од нив не знаат кои механизми им стојат на располагање. Во анализата се препорачува системска едукација за дигитална писменост и насилство на интернет за сите засегнати страни, средношколци, стручни служби, професори и родители. Бојан Кордалов, специјалист за социјални медиуми, вели дека образовниот систем мора да ги следи новитетите и да вклучува едукација за дигитални содржини.
Давам само еден пример кој што Британскиот совет го пресака да го преслика и кај нас. Основите на кодирање кои што се достапни во воспитно-образовниот процес. И наставниот кадар се доедуцира и учи основи на кодирање со цел да може тоа знаење им го пренесе на учениците. Велики овие генерации кои што се запишуваат денеска во училиште, кои што ќе излезат на пазарот на трудот за 15-20 години, ако не знаат да кодираат, ако не ги владеат дигиталните платформи со понапредно знаење, ќе бидат буквално изгубени.
Додека тоа стане реалност, Стојчевска дополнува дека се препорачува средношколците да пријавуваат случај на насилство и да побараат помош и поддршка кога им е потребна, да не се вклучуваат во насилни активности на интернет и да најдат соодветен начин да ја одбранат жртвата доколку се сведоци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зелено-бели или сино-бели? Ова е расправата во Битола и во тамошниот Обштински совет за спојувањето на двата локални ракометни клубови Пелистер и Еврофарм. Клубовите имаат различни дресови, па сега и како услов за спојувањето се поставуваат идните заеднички клубски бои. Јавува Жанита Здравковска.
Бојата на дресот на идниот ракометен клуб Еврофарм Пелистер стана главна тема за дискусија и услов што се поставува за да дојде до фузија на двата битолски клуба, Еврофарм Работник и Пелистер, во заеднички правен субјект. Битолски Пелистер е препознатлив по тоа што веќе 20-тина години има дресови со зелено-бела боја, а пак Еврофарм Работник во Лигата на шампионите пријавил дека ќе игра во сино-бела боја. Еврофарм Работник до општина испрати платформа за ракометен на Битола, во која предлага да ги купи акциите на РК Пелистер и во тековната сезона да настапуваат со сино-бели дресови, на кои ќе биде грбот на Пелистер. И Битолскиот совет дискутираше на оваа тема и донесе заклучоци.
Грбот на ракометниот клуб останува ист, со зелена боја, со 1955, годината на основањето, и ќе биде на дресовите на новиот клуб. Овој совет ќе донесе заклучок, со кој во наредната сезона бојата на дресовите на Еврофарм Пелистер ќе биде две бои, плаво-бела и зелено-бела.
Рече Валентин Груевски, председател на Советот. Опозицијата побара бојата на дресовите да остане зелено-бела.
Химната што се пее на сите тие надпревари, кога игра Пелистере, нека знае земја цела, сакам боја зелено-бела. Гордо знаме да се вее Пелистер, Пелистер. Тоа е она што сите нас не обединува. И јас можам да ги разберам обврските кои ги имат клубовите, затоа што веќе закажане на преварување во лигите. Меѓутоа, за однаредна година, факт е дека може и треба да постојат промени.
Речи Иванчо Тошевски, советник од ВМРО ДПМНЕ. Представниците на навивачката група Чкембари бараат домашните надпревари годинава да си играат во зелено-бели дресови, а за следната тоа да биде на сите надпревари. Тие рекоа дека Еврофарм Пелистер во сино-бели дресови на домашните надпревари ќе остане без навивачи.
Да се бара, значи во оваа сезона, што поголема примена на зелено-белата боја во новиот клуб, ако може одредени гаранции или писмени дека од наредната сезона ова точка воопшто нема да биде разгледувана, туку дека ќе се видиме не зелено-бели.
Рече Никола Лазаровски, представник на Чкембарите. Сепак по почетоците РК Пелистер бил сино-бел.
Почетокот на РК Пелистер од 55-та година до негде 2000-та година, до пред 20 години, значи ние, ја почитувам историјата, биле плаво-бели. Ние сме се радувале на тие бои, значи немаме ние некој комплекс према нив. Но во 2000-та година, значи пред некој 20 години, тој не е мал период, се донесе одлука за заменување на бојата во зелено-бела. Се гледам причина зашто повторно се враќам на старите бои. Зелената боја представува планината Пелистер, белата боја врво Пелистер. Значи што е многу логички и не треба многу да објаснувам.
Рече Лазаровски. Другите услови околу финансиските порамнувања, процентот на купување акции и името на клубот се точки за кои се смета дека полесно ќе се најде компромис.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!